Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Rimljanima, u 12. poglavlju od 1. stiha. I govorimo o odnosu prema Bogu. Molim vas stoga, braćo, milosti Božje radi, da svoja telesa prinesete na živu, svetu, bogougodnu žrtvu, da to bude vaša umna služba Bogu. Drugim rečima, zato vas molim, braćo, radi Božije milosti, da svoja tela predate, celo svoje biće na živu žrtvu, odvojenu za Boga, ugodnu Bogu, da to bude vaša umna ili duhovna služba. Primeti da je izraz stoga vezan za sve ono što mu je prethodilo. Iako je ovo neposredna veza sa onim što mu je prethodilo, mišljenja sam da Pavle ovde objedinjuje celu poslanicu, kada kaže stoga. Molim vas je jezik blagodati, a ne zakona. Ne čuje se grmljavina sa gore Sinaj. Mojsije je zapoveda, Pavle preklinje. Da li je Pavle mogao da zapoveda? Pa, Filimonu je rekao da bi mogao da mu zapoveda, ali ipak kaže, molim vas. Milosti Božje radi. Reč milosti je u množini. Jevrejski je to izraz ukazuje na izobilje milosti. Bog je bogat u milosti, ima je mnogo prijatelju. Za mene je morao mnogo milosti da upotrebi, ali je još uvek ima mnogo i za tebe. Milost znači saosećanje, sažaljenje i nežnost Božiju. Njegovo saosećanje nikada ne izostaje. Pozvani smo da prinesemo, odnosno da predamo. Ovo je ona ista reč koju smo, ako se sećaš, imali u 6. poglavlju. Iako neki tumači Svetog pisma smatraju da se ova reč onde odnosila na um, a ovde se odnosi na volju, ja smatram da je ta podela pogrešna. U oba slučaja poziv se odnosi na volju. U 6. poglavlju Bogu je predat hrišćanski karakter. Ovde mu se predaje hrišćansko ponašanje i posvećeno življenje. Apostol Pavle kaže da prinesu svoja telesa, celokupno biće. Telo je instrument kroz koji sebe ispoljavamo. Um, osjećanja, volja i Sveti Duh može upotrebiti telo. Vincent je sakupio sledeće stihove iz Svetog pisma koji pokazuju široki opseg ovog izraza. Savetovano nam je da u svom telu proslavimo Boga. Vi ste na ime skupo kupljeni. Proslavite dakle Boga svojim telom, kaže prva poslanica Korinćanima, 6. poglavlje, 20. stih. Shodno mom čvrstom očekivanju i nadanju da se ni u čemu neću postideti, nego da će se kao svagda, tako i sada Hristos sasvim slobodno proslaviti na mom telu, bilo životom, bilo smrću, kaže 20. stih 1. poglavlja poslanice Filipljanima. Kud god idemo, svagda nosimo Hristovo umiranje na svom telu, da se i život Isusov pokaže na našem telu, kaže 10. stih 4. poglavlja 2. poslanice Korinćanima. Činom volje mi naše celokupno biće predajemo Bogu na raspolaganje. Ovo je naša umna služba koja je veoma ugodna Bogu. I ne upodobljavajte se ovom svetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoga uma, da biste mogli da razaberete šta je volja Božja, šta je dobro i ugodno i savršeno. Kenneth West je dao izvanredan prevod, u stvari tumačenje ovoga stiha. Prestanite da se pretvarate upražnjavajući vidljivo ponašanje, koje ne proističe iz vas i koje ne predstavlja ono što vi jeste u svom unutrašnjem biću, nego je primereno ovom vremenu. Promenite svoje vidljivo ponašanje u ono koje proističe iz vašeg unutrašnjeg bića, tako što ćete obnoviti svoj um, što će dovesti do toga da proveravate šta je to što je volja Božja, što je Bogu ugodno i što je dobro. A kada otkrijete šta ispunjava ove odredbe, da možete to da odobrite, odnosno na to da pristanete. Iako je ovo više elaborat, to je upravo ono što apostol Pavle govori u ovom odeljku Svetog pisma. Apostol Pavle podstiče vernika da ne usklađuje svoj život i ponašanje sa onima koji su oko njega, čak ni onima koji su u crkvi. Poznajem dve ili tri grupe ljudi koji, kada dođu na sastanak, zauzmu izgled koji nije stvaran. Oni su tako super pobožni. O, kažem ti, kad se okupe nedeljom uveče, pomislio bi kako im se oreoli sjaje nad glavama. Nisu nekako ni normalni, ni prirodni. Ako bi voleo da čuješ najzlobnije, najprljavije ogovaranje, sastani se sa tom grupom. Božje dete ne treba da bude takvo. Treba da budemo normalni i prirodni, ili možda bi trebalo da kažem normalni i nadprirodni. Tako je lako igrati ulogu. To je ono što se podrazumeva rečju hipokrit, odnosno licemer. Hipokrit je grčka reč za glumca. Ti glumci su glumili uloge. Hipokrit znači odgovoriti. U glumi to znači da znaš svoju ulogu, odnosno da u pravo vreme odgovoriš, kažeš pravu stvar. Hipokrizija je nešto što mi za svog života ne treba da budemo. Tokom svih ovih godina naučio sam da ti se neki ljudi udvaraju, smeše, tapšu te po ramenima, ali su ti istovremeno najgori neprijatelji. Opasno je biti sa njima. Šekspir je rekao nešto o svetu na pozornici i o tome da svaki čovek treba da igra ulogu. Ovo ne važi za vernika. Vernik mora da bude iskren, jer Duh Sveti radi u njemu i kroz njega i menja njegov život obnovljenjem uma. Apostol Pavle ponovo na ovo skreće pažnju. U poslanici Korinćanima je rekao: a mi svi, otkrivena lica, odražavamo slavu Gospodnju i preobražavamo se u istu sliku iz slave u slavu, kako to čini Duh Gospodnji. Ovo je zapisano u drugoj poslanici Korinćanima u 3. poglavlju u 18. stihu. On je Titu rekao: spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti, banjom koja preporađa i obnavlja Duhom Svetim. Ovo je u poslanici Titu u 3. poglavlju 5. stih. Dozvoljavajući Duhu Božijem da mu obnovi um, vernik će moći da proverava Božiju volju i da uvidi koliko je ona dobra. Onog trenutka kada zauzmemo pozu i počnemo da se pretvaramo da smo nešto što nismo, nemoguće je da odredimo šta je Božija volja za naš život. Predanjem Bogu, volja Božija za život vernika postaje dobra i potpuno se uklapa u volju vernika. Prva je dobra, pa je prihvatljiva, a konačno savršena. Volja vernika i volja Božija se izjednačuju. Prijatelju, ovo ne možeš učiniti boljim nego što jeste. Apostol Pavle je mogao reći: sve mogu. A gde? U Isusu Hristu koji mi daje moć, kaže poslanica Filipljanima 4. poglavlje 13. stih. Vernik može sve što je u Božjoj volji. Divno je kada ne moraš da glumiš da si hrišćanin, već si prirodan i dopuštaš Duhu Božijem da se kreće i deluje kroz tebe. Henry Moule je to ovako izrazio: moja volja ne treba da bude nespokojna, da jurca amo tamo, da traži da uradi nešto veliko ili da sazna nešto tajno. Treba da sam kao dete vođen tamo gde treba da idem. Apostol Pavle nas preklinje da dostignemo to mesto gde ćemo sve predati Gospodu. To je put ka sreći. To je put ka radosti. To je put punine u tvom životu. Ako si u crkvi ili u grupi glumaca, idi od njih i potrudi se da živiš normalan hrišćanski život gde možeš biti iskren. Jednom je jedan čovek rekao: moja žena i ja smo prestali da idemo u tu i tu grupu. Pitao sam zašto, rekao mi je. Umorili smo se od odlaženja na mesto na kome moraš da se pretvaraš da si nešto što nisi. Svi su tamo potpuno nenormalni. To sam otkrio jednom prilikom, kada sam se susreo sa super pobožnim članom te grupe na njegovom radnom mestu. Jedva sam prepoznao toga čoveka. Njegovi maniri i sve ostalo je bilo drugačije. Kada nije bio sa tom pobožnom grupom, ovaj čovek je bio usklađen, upodobljen sa svetom. Treba biti normalan hrišćanin i uživati u Božjim blagoslovima. Odnos prema darovima duha. Na osnovu blagodati koja mi je dana, kažem svakom koji je među vama, da ne misli o sebi više no što valja misliti, nego neka vam misli budu usmerene na razborito razmišljanje, prema meri vere koju je Bog svakom dodelio. Evo moga prevoda. Govorim kroz blagodat koja mi je data, govorim svakome među vama, da ne misli o sebi više nego što treba, nego da misli o sebi mudro, kao što je Bog svakome podelio meru vere. Možda je u mom prevodu izgubljeno nešto od oštrine jezika. Da ne misli o sebi više no što valja misliti. Pretpostavljam da kada je Pavle ovo pisao, da mu je na licu titrao čudljivi osmeh. Jer ima tako mnogo ambicioznih hrišćana koji misle da moraju da zauzmu istaknuto mesto. U hrišćanskom radu sam uvideo da mnogi ljudi u crkvi žele da imaju službu. Ako danas imaš želju da budeš uspešan pastir i da mnoštvo vernika pokreneš da rade kao mravi, onda treba da osnuješ mnogo službi, komiteta, odbora, treba da imaš predsednike, predsedavajuće, čelnike raznih organizacija. Pokrenut ćeš na rad mnoge radnike koji ni pod kakvim drugim uslovima ne bi radili. Zašto? Pa zato što o sebi misle više nego što treba. Šta nam je potrebno da bismo, kao što apostol Pavle ovde kaže, razborito mislili? Apostol Pavle govori da se ne treba truditi u pravcu ličnog uspeha ili napretka u hrišćanskim krugovima. Stalno je prisutna opasnost da će vernik preceniti svoju sposobnost, karakter i darove. Sebe treba ispravno da procenjujemo u odnosu na druge članove crkve. Kada sam postao pastir nekih crkava, bio sam pozvan da radim kao član odbora nekih organizacija. Na kraju sam bio angažovan u 12 ili 15 odbora, pa mi je to stvarno bilo dosadilo. Bilo mi je dosadno iz jednog prostog razloga. Nemam dar za nešto tako. Za početak, nemam strpljenja da sedim i slušam iščitavanje. Drugo, ne volim da sedim na sastanku odbora i slušam grupu nekompetentnih ljudi koji razgovaraju o duhovnim stvarima. Dugo mi je trebalo dok sam shvatio da nemam dar koji bi me učinio korisnim u takvim situacijama. Prosto sam se ubijao odlazeći na sastanke raznih odbora. Hrišćanski život je postao ponavljanje dosade. Konačno sam jednoga dana došao sebi kao izgubljeni sin, seo sam i napisao 12 ili više pisama sa ostavkama. Bio je to jedan od najsrećnijih dana u mom životu. Danas nisam član nikakvog odbora. Ima mnogo prijatelja koji mi govore, zar ne bih hteo da budeš član mog odbora? Kažem, ma ne, ne bih ti bio od pomoći, nemam dara za to. Jesam za tebe, molit ću se za tebe, ali ne mogu da budem u tvom odboru. Prijatelju, o sebi ne treba da mislimo više nego što je to potrebno. Treba da uvidimo svoje nesposobnosti i da radimo samo ono što Bog od nas želi. Radost je kada se uključiš u ono što Bog želi da budeš. Apostol Pavle ovde prvi put započinje veliku temu crkve i Hristovog tela. To je glavna tema Pavlove poslanice Korinćanima, Efescima i Kološanima. Crkva kao telo Hristovo treba da deluje kao telo. To znači da mnogi članovi nemaju iste darove. Možda imaš dar koji ja nikada neću dobiti. Na telu ima mnogo delova, stotine, pa zato ima i na stotine darova. Ne verujem da je apostol Pavle ikada dao potpuni spisak svih darova, jer svaki put kada se bavio darovima duha, spominjao je nove darove koje na prethodnom spisku nije iznosio. Siguran sam da ga je u tome vodio Božji duh. A po blagodati koja nam je dana, imamo različite darove. Ako je proroštvo, neka se slaže sa verom. Darovi je grčka reč koja potiče iz istog korena kao i reč blagodat. Može se prevesti kao blagodatni ili slobodni, besplatni dar. To je ono što ti Duh Boži daje. Crkvi je dao ljude koji imaju dar proroka, učitelja itd. Imamo darove. Svaki član tela Hristovog ima dar i funkciju koju treba da obavlja. Različite. To znači da se darovi razlikuju, a ne da neki članovi nemaju dar. Svaki pojedinac u crkvi ima dar. Dar je deo ili komad blagodati Božije dat nama. Kada te Bog spase i uključi u telo sačinjeno od vernika, onda treba da deluješ. Ne deluješ kao mašina, nego kao deo tela, žive organizacije. Kada se dar koristi, on biva potvrđen silom Svetoga Duha. Svaki vernik treba da proveri svoj dar. Ako ti se čini da imaš određeni dar, a i koristiš ga, treba da ga ispitaš. Analiziraj svoju efikasnost. Da li si blagoslov za narod, da li izgrađuješ crkvu ili možda deliš crkvu? Proroštvo se ovde ne odnosi na predviđanje, nego na bilo koju poruku od Boga. Pogledaj, proroštvo treba da bude u skladu sa verom. Neki prevodi koriste termin u proporciji. A proporcija je matematički izraz. Proroštvo treba da bude u proporciji sa verom i silom koja odgovara daru. Ako je dar služenja, neka bude u služenju. Ako je ko učitelj, neka radi na poučavanju. Služenje je obavljanje čina službe. Odnosi se na raznovrsne službe sa praktičnom primenom. Mnogobrojni su oblici službi u telu vernika koji se pokrivaju darovima. Postavljanje stolica, podela pesmarica, sve je to služenje. Neki ljudi nemaju dar govorništva, ali imaju dar služenja. Poznajem jednu dragu gospođu koja ume da pripremi večeru koja svakoga učini srećnim. Verujem u zajedničke obede u crkvi. Ako me pogledaš, znaćeš da sam odlazio na njih, a mnoge od njih je spremila ova draga gospođa. To je njen dar, ja sam joj to rekao. Ona nikada ne bi postala dobar predsednik misionarskog udruženja. Ne bih poželeo ni da peva u horu. Ali ako želiš da iz bilo kog razloga u crkvi spremiš obed, pozovi nju. Služenje podrazumeva prijatelju mnoge darove. Ko ima dar utehe, neka teši. Ko daje, neka daje prosto. Ko upravlja, neka bude revnostan. Ko pokazuje milosrđe, neka ga čini sa radošću. Tešiti je grčka reč paraklesis. Neki ljudi imaju dar da uteše. Poznajem pastira koji nije propovednik. On to zna. Ali ako sam bolestan ili ako sam izgubio voljenu osobu, on je čovek koga bih želeo da mi dođe u posetu. Ume da uteši. Ko daje, odnosno ko deli svoja zemaljska dobra? Možda ti je Bog dao dar da zarađuješ novac. To jeste dar. Poznajem mnogo hrišćana poslovnih ljudi koji imaju dodir cara Mide. To je njihov dar. Sve što dodirnu pretvara se u zlato, znate tu priču. Ko upravlja, neka bude revnostan. Ovo se odnosi na dar vođstva. Ima nekih ljudi koji su vođe, a svoj dar treba da sprovode u crkvi tako da sve bude urađeno pristojno i u redu. Crkveni poslovi zahtevaju čoveka sa darom administracije. Ko pokazuje milosrđe? ovo se odnosi na dar iskazivanja ljubaznosti. Na primjer, neki vernici u bolesničku sobu unesu sunčev sjaj, drugi vernici opet unesu tamu. Ljubav neka vam bude nelicemerna, gnušajte se zla, držite se dobra. Ljubav neka vam bude nelicemerna, odnosno bez licemerja, bez hipokrizije. Ne tapši drugog vernika po ramenu i ne govori nešto što ne misliš. Neka ljubav bude bez licemerja, bez hipokrizije. Nastavit će se.